salvation.
Люди всі осят. Armsad kuulajad, te kuulete saadet Elu tõsiasjad. Täna me oleme siin saate tegijatena kahekesi. Monika Loit, meie koolipsühholoog ja mina Tiia Lister. Ja täna me tahame rääkida depressioonist edasi, aga rääkida just sellest osast ja sellest elust, mis on Eestis. Rääkida laste depressioonist, noorukite depressioonist Eestis, Eesti koolides. Jääge meiega ja kuulake meid, võibolla on sellest saatest kasu ka teile, teie lastele, teie tuttavate lastele, aga kindlasti meie kõigi Eesti laste kasuks tahame me täna rääkida. Tere tulemast, Monika Loit.
Tere, tere.
Depressiooni teema on sinule kui koolipsühholoogile ka kindlasti tuttav teema. Oled kindlasti kokku puutunud nende lastega, kes on kurvameelsed, masenduses, võibolla isegi oled nõustanud või ise soovitanud psühiaatri juurde pöörduda lapsi, kellel depressiooni tunnused on nagu nii suureks läinud ja nii tõsiseks läinud, et nad vajavad kas lausa haiglaravi või siis tabletiravi. Aga ole hea, tutvustana natukene seda pilti nüüd depressiooni teemadel, mis sinul igapäev töö juures ja ka konsulteeriva psühholoogina vastuvõtudega seoses on nüüd jäänud silmad ette Eesti laste, Eesti noorukitega. Kui ma olen lugenud siin Ross Campbelli raamatut Meie teismeline, siis selle raamatu järgi on küll mulje, et mujal maailmas on laste depressiooni väga tõsiselt võetud ja võetakse selleks, et hoida ära kas või enesetapule viivaid protsesse ja arvan, et Eestis seda pole nii tõsiselt võetud või kuidas sina arvad?
Jah, ma olen suga nõus, et ega laste depressiooni, kuna ma ei ole ise psühiaater, siis ma saan siiski rääkida ainult ühelt poolt koolipsühholoogi vaatepunktist, teiselt poolt lapse vanema kandi pealt vaadatuna ja võibolla ka natuke läbi õpetaja silmade, kuna koolis veedan ka ühe osa oma tüisest ajast, nii et mis puudutab nüüd psühiaater, poole pöördujate arvu ma ei oska tõesti öelda, mis see statistika täpselt on, aga kui täiskasvanud arvestada teades, et heal juhul võibolla siin neljandik ravivajavatest inimestest ehk saavad abi või jõuavad abi saamiseni, et siis on nagu väga hästi. Ma võin eeldada siit, et vast lastega ega see seis parem ei ole. Ja kuna lapsed ja vanemad on oma vahel seotud, siis juba siit algab see niisugune omamoodi suletud ring või ahel peale, et depressioonis vanemad on juba ise enesest depressiooni põhjused oma peres ja eelkõige laste suhtes, sest lapsed on ju siiski suhteliselt vastuvõtlikud ja nii-öelda pere nõrgem lüli. Et teadmata nüüd täpselt oskamata seda arvu välja tuua, ma siis keeldan, et nii palju kui meil on ravimata depressiooni täiskasvanute hulgas, siis risk, et nende täiskasvanute lapsed on ka puudutatud sellest või osalised või võib-olla ka vajavad tõsist ravi.
Kas sinu kogemused räägivad ka sellest, et täiskasvanute depressiooni on suhteliselt siiski lihtsam avastada, et kuna laste depressioon on nimetatud ka Roskämpeli raamatus naeratavaks depressiooniks, et lapsed püüavad olla maksimaalselt tublid ja viimase hetkeni hakkama saada ja olla naerusuised või nii nagu me oleme siin ükskord juba ennegi öelnud, et ka enesetapu sooritanud lapse puhul võib olla tema niisuguseks hüüdnimeks päikese kiir või päikeseline poiss, et kas siis sinu kogemused näitavad seda sama, et depressioonis lapsed või algava depressiooniga lapsed võivad olla isegi väga rõõmsad ja väga ülemeelikud, aga et kui nad üksi jäävad või sinu juurde psühholoogi juurde tulevad, psühholoogi kabineti tulevad ja ka avanevad sulle, et siis tuleb välja hoopis mingi muu ja hoopis suurem masendus ja teine elu tema sees.
Jah, see kipub nii olemast. Täiskasvanutel siiski on eeldus endale paremini aru anda oma enese tundest ja oma mõtetest ja oma energiavarudest, kuigi seda ka täiskasvanu ei tee seda ka meeleldi ja lükkab edasi seda endasse vaatamist ja oma tervise hindamist, aga laste puhul loomulikult on see tõenäosus ju palju väiksem, sest esiteks on lastel ka oma tundeid ju raskem sõnastada ja ise endale välja öelda või kui keegi küsib, et noh, sa näid täna kuidagi kurb, et mis on juhtunud, siis võibolla laps ei oska ka alati oma kurbust kuidagi seostada ise endaga või selle kohta midagi kosta, et väiksemate laste puhul on kindlasti see oht, et palju küsimisega ja vestlemisega ei pruugis üldse välja tulla. Et samas jälle on igasuguseid võtteid ja võimalusi, kuidas võibolla laps ennast avaks ja samad laste joonistused, mida siin psühholoogid väga palju kasutavad just töös lastega, et sealt hakkab nagu küll välja tulema kõik need perepildid ja ise enda kujutamine, et võibolla see on koht, kus nagu võiks saada infot ja see on ka koht, kus õpetajad teinekord märkavad midagi ootamatud, mida nad poleks mõne lapse puhul arvanud. Aga noh, mis ikkagi välja paistab, on ikkagi käitumine. Kui nüüd selle pilguga vaadata, on see siis õpetaja või lapsevanem või mõni muu täiskasvanu, et kui ikkagi tõesti, see on see võrdluse moment, et teades last mingi aeg sellisena nagu ta on ja kui siis ilmnevad mingisugused teistmoodi käitumisilmingud ja noh, kooli poolt eelkõige mingid käitumisprobleemid või probleemid õppimisega või seal mingid suhete probleemid, seal konfliktid, tülid, kaklused, võibolla agressiivne käitumine, mida noh, mis võib mõne lapse puhul olla täiesti ootamatu ja et neid asja tuleb küll väga tõsiselt võtta. Ja ka puudumised. Võibolla väiksemates klassides neid puudumisi tuleb vähem, et aga mida vanemaks lapsed saavad, seda vähem peavad ka ju õpetajad vajalikuks tänapäeval nagu kontrollida või nii-öelda pilku peale visata, et noh, meil on ju suhtumine, et iga üks vastutab ise enda eest, et see kõlab küll väga ilusti, aga kui me ikkagi mõtleme, et meil on tegemist noorte inimestega, kes isegi täpselt ei tea, mis nendega toimub ja nad on nii haavatavad ja mõjutatavad, et siis oleks ikka väga vajalik, et need täiskasvanud, kes lapsega elus seotud on, et nad ikkagi selle pilgu peale viskaksid ja selle pilguga enda ümber vaataksid, et kes kuskil täna on ja mis keegi täna teeb või ei tee, et noh, need on nagu esimesed võimalused ikkagi noh, midagi ennetada või midagi tõsiselt märgata ja ole saada.
Nende puudujatega seoses on tõesti nii, et kui mina lugesin mitte kaua aega tagasi avaldatud riigikontrolli ja auditit puudujatega seoses, siis kui ma õigesti mäletan, oli seal välja toodud, et 35 000 last on klassifitseeritud krooniliste puudujate nimekirja ja kui me mõtleme, et suhtarvud on ju sellised, et iga aasta läheb kooli kusagil 13 000 või 15 000 on mingi selline arv, kui ma õigesti mäletan, et siis nende puudujate suure arvu puhul tekib minul küll küsimus, et kuidas saab nii olla, et lapsevanemad ei märka ja teiselt poolt õpetajate puhul mõistan, et paljud õpetajad võib-olla isegi rõõmustavad, kui probleemlapsed puuduvad. Nii et see, et nüüd nendest käitumis sellistest muutustest ära tunda võimalikud kurvameelsuse ja depressiooni alged. Kuidas sina oled tähele pannud, kas õpetajad oskavad nimetada üldse seda situatsiooni nii, kui lapsed kuidagi teisiti käituvad varasemaga võrreldes või nimetatakse seda endiselt tihti peale laiskuseks ja lohakuseks ja kohusetunde puudumiseks ja mida sinu kogemused näitavad?
Mina tahaks kohe niimoodi öelda, et ma saan kõige rohkem rääkida enda koolist ja kuna me oleme selle depressiooni teemaga nii palju koos tööd teinud, õige ma olen nüüd 4. aasta juba teen koolis uuringuid ja kõik õpetajad teavad, et kui kevad tuleb, siis tuleb psühholoog oma küsimustikega ja siis algavad vestlused ja suhtused, et selles mõttes ma ei oska teiste koolide eest vastata või aga meie koolis küll ma vaatan, et kui ikkagi nendest asjadest rääkida, orienteerida mõtted selles suunas ja nendest märkidest rääkida ja nendest probleemidest koos arutada, et siis õpetajad on sellega küll kenasti kaasa tulnud, nii et ma kuidagi usaldan neid selles mõttes, et nad näevad küll ja näevad neid ohumärke ja tänu sellele ma usun, et meil on nii mõnigi laps saanud ikkagi abi ja tuge, et mul on nagu positiivsed kogemused.
Aga sama võid öelda ka lapsevanematega seoses, et kas on näiteks tuleb üldse teemana, niisuguse eraldi teemana välja see, et keegi pöördub, et laps on kurvameelne või et laps on depressioonis?
Ja vaat vanemate puhul on probleemid ikkagi selles, et see, mis kooli poolt näha on see, et vanemad ikkagi väga, väga vähe võtavad ise ühendust kooliga. Siin on omad põhjused ja see on teine teema, aga ikkagi see kiirus ja ülekoormus ja samas ka vanemate endi meeleolu langused ja läbipõlemised, et see selleks, see on ilmselt üks niisugune taustafaktor. Aga kui siis nende vanematega kohtuda ühel hetkel, kui neid kutsuda ja nad ikka tulevad ja hakata siis lapsest rääkima, siis osaltes ma julgen öelda, et see vanemate haritus sel teemal on küll jätab soovida. Loomulikult on erinevaid vanemaid, aga see sõna depressioon ise enesest on vist nii hirmutav, et kui täiskasvanu veel suudab selle sõna välja öelda endale, nimetada asju õigete nimedega, siis lapse puhul on see kümneid kordi raskem ja vaat need kevadised vestlused, mida ma siis vanematega teen, kelle lastel ma olen enda küsitlustulemuste põhjal saanud märke sellest, et tuleb kokku saada, tuleb rääkida, midagi on korrast ära. Et kui me siis ükskord kohtume, siis on minulgi raske seda sõna suhu võtta, sest vanemad on nii hirmul, et mis nüüd juhtunud on ja mis nüüd saama hakkab ja ikka see soov kuidagi eitada ja vältida mingid probleeme ja mured lastega, see on ikka nii tugev, et see on siin vahel, et kui me peaksime rohkem vanemaid harima ja rohkem rääkima tõesti laste depressioonist, et see ei oleks nii hirmutav. Tervisega me tahame kõik tegelda ja me kõik tahame, et me lapsed on rõõmsad ja terved, et ne läheb hästi, aga me ei saa ainult ühelt poolt asju vaadata, on ka alati teine pool, kus on raskusi ja probleeme, et juhu on vaja siin seda tööd veel teha, et harjutuda selle mõttega, et laps on ta siis väike või teismeline või noorukika jõudmas, on samasugune inimene, samasuguste raskustega oma tunde elus, oma eluga toime tulekus ja kuna lapsed väga palju on üksi, siis juba siit on nii palju põhjusi. Selleks, et tunda ennast aegalt alvasti ja üksi abituna, et nendest asjast on vaja rohkem rääkida.
Armsad kuulajad, meie täna olemegi siin saates Monika Loidiga kahekesi, et anda teile juurde tarkust, kuidas ära tunda, et lapsel võib alata depressioon ja hetke pärast tulemegi siis nende asjade juurde, mida kõik lapsevanemad, kõik lastega tegelevad inimesed peaksid teadma, et avastades võiksid nad abi otsida nii psühholoogidelt, arstidelt, aga ka Jumalalt, mis eesõigus meil kristlastena olemas on.
Okay.
kui nüüd võtaksime äkki näite, et kui meil on tegemist ühe perekonnaga ja selles perekonnas on, no kui vanad lapsed võiksid siis olla?
No, võtame algklassid õpilased.
Algklassid õpilased.
Puberteedi eel.
Just, kusagil 10-80 vanused lapsed.
10-11.
Ja, 10-11. Et mida siis nüüd lapsevanemad peaksid vaatama ja mida jälgima või millest nad võiksid ära tunda, et asjad on tõsise, võivad võtta tõsise pöörduja, et ennetada seda, et ei jõuaks laps depressiooni?
No siin vast peaks alustama sellest, et alus üldse lapse enesetundele, seal hulgas meeleolule ja üldse niisugusele enesekindlusele, enesinnangule, pannakse ju ikkagi enne kooli juba. Ei ole midagi parata, vanemad on ka ekslikud ja me keegi pole täiuslikud lapsevanemad ja midagi jääb ikka tegemata mingitel põhjustel kahe silma vahele. Aga kui see laps siis on kooli jõudnud ja me hakkame märkama, et ta ei ole endaga kunagi rahul, isegi siis, kui tal hästi läheb, ta ei võta kiitust vastu, ta on väga murelik, muretseb asjade pärast, mis tundub meile võibolla, et see on tühi asi, aga no, ta on pidevalt ärevil ja närviline või isegi vihane.
No näiteks, mille pärast ta muretseb?
No kas või selle pärast, et homme on meil kontroll töö või mingi ülesanna ära lahendada ja kas ma ikka saan ja kas see on õige ja see võibolla peaks olema teisiti või veel paremini tehtud või mina ei saa kunagi hakkama ja mina kunagi ei jõua. Noh, samas läheb ja teeb ära ja pole häda midagi, aga on niisugusi üle muretsevaid lapsi. Ja noh, siis ka see, et küll on seal võibolla sõpradega probleeme. Noh, see on selline periood, kus võibolla need sõprussuhted ei ole ju välja kujunenud, aga ikkagi see, kuidas vahetatakse sõpru ja kuidas on kuulda, et kuidas keegi läks ära ja keegi tuli juurde ja keegi mulle ei meeldi ja keegi meeldib. Et noh, ka need on niisugused märgid, et asi ei ole nendes teistes lastes. Asi on ikkagi minu lapses ja küsimus on selles, et millega ta rahul ei ole, kes on need lapsed, kes tema juurde tulevad või keda ta üles leiab ja mis toimub nende laste vahel. Et suhted on alati vastastikused. Ja muidugi ka noh, õppimistulemused.
Nii et see esimene tunnus oleks nii, nagu siis rahulolematus ja muretsemine olukorraga ja asjadega.
See on üks asi võibolla, mis on nagu kaugelt näha, et laps käib, on tõsine, murelik, ei ole millegagi rahul, siis peaks uurima hakkama, et mis siis toimub.
Ja teiseks on siis õppimise asjad, sa tahtsid?
Õppimine kindlasti ka, jah. Esimeses teises klassis võibolla need probleemid ei tule veel nii välja, aga kolmas, neljas, viies klassis on ikkagi juba selgunud, kas minu laps on õppinud õppima, mingi ettekujutus on ka tema võimetest ja tema töökusest ja sest omadustest, mis õppimist toetavad ja see soov ja tahe tegelda õppimisega, et kui siin nüüd hakkab asi logisema ja näha, et ei lähe, ei taha, ei vaevu või ei saa üldse aru, ei oska, siis ei ole see mitte kriitika ja karistamise ja sundimise koht, vaid tegelikult ikkagi nii-öelda asjase süvenemise koht.
Aga kui nüüd niivisi küsida, et on ju küllalt lapsi, kellel ei ole nii väga head vaimuanded ja kool on üldse keeruline, et õppimine võib ju olla korrast ära mingil muul põhjusel, noh ei viitsi lihtsalt või ei saa hakkama, et see, mida nõutakse, on nüüd liiga palju.
Noh, depressiooni kohta võiks öelda, et see on omamoodi suletud ring. Päris nüüd niimoodi ühte põhjust välja tuua on väga raske, et kõik on kõigega seotud enesehinnang, endasse suhtumine, üldine lapse niisugune tüüp. On ju erinevaid lapsi, kes on lihtsalt sünnissaati rõõmsameelsed ja isegi siis, kui ne läheb halvasti, nad saavad hakkama, kui saavad halva inde, siis noh, parandavad ära, elu läheb edasi. Ja siis on lapsi, kes juba väiksest peast maast madalast ei ole endas kindled, ei usu eriti ise endasse ja iga eksimuse pärast väljuvad endast väga tõsiselt. Ja järgmine samm on see, et see ebakindlus ja vähene enese usaldus hakkab tootma hirmu kooli ees. Hirm kooli ees toodab jällegi ebaõnnestumist koolis õppimises, vastamises, toimetulekus. Lõpuks hakkavad selle all ka inded paratamatult kannatama, sest laps on hirmus ja mures ja siis saab ta veel mõne halva inde ja see ainult süvendab seda tunnet, et ma ei olegi tubli, ma ei saagi hakkama. Ja kui keegi kodus ka veel kommenteerib, et miks sa niisugune oled ja mis sul viga on, sul on kõik olemas, võta ja õpi, siis noh, keda see nüüd aitab ja vaat niimoodi see läheb ja läheb ja läheb ja siis hakkavad suhted halvaks minema, sest laps on pahur ja turris ja hirmul ja võibolla käitub seal halvasti, nii et siin ei olegi nagu seda, noh, ühte põhjus on protsess, mis kuskilt hakkab peale ja siin peab väga valvas olema, et õpetajad ja eriti lapsevanemad, kes oma last tunnevad, on tõesti on põhjust jälgida, kuidas kulgeb see koolis käimine ja noh, kuna see on lapse ikkagi üks oluline osa päevast ja tema jaoks väga tähtis, siis sellega tuleb tegelda. Ei ole nii, et koolis tehakse midagi ära, küll kool kasvatab, mina teen oma tööd ja jagan ainult hinnanguid lapsele. Tegelikult on vanem see, kes peab jälgima, kuidas mu laps tuleb toime õppimisega, et ei süveneks siin mingid raskused ja et see hakkaks tootma masendust. Ja edasi juba kujuneb välja niisugune pikaajaline kurvameelsus ja masendus ja lootusetus. Mis viibki siis juba võib-olla tõesti psühhiaatrilise diagnoosini, aga siis on tõesti juba ütleme nii, et natukene nagu hilja.
Siin on ju olnud küllalt palju, kelle puhul me oleme rääkinud terve Eesti peal ka enesetapu küsimustest. Kuidas sina isiklikult nüüd koolipsühholoogina arvad, kas see tõesti on ja võib olla nii peidetud asi, et mitte midagi kuskil enne teada ei ole ja et laps käib ringi ja on täiesti normaalses olukorras ja rõõmsameelne ja kõik on korras ja ühel päeval lihtsalt on asjad ära lõpetatud, et laps on ise otsustanud elust lahkuda ja siis me oleme mõnes mõttes väga terve üle terve Eesti õpetajad või nagu me ka ajakirjanduse kaudu oleme neid lugusid lugenud, et teatud mõttes nagu nõutud, et kuidas see sai nii olla, midagi ei olnud näha. Või on sinu arvates siin tegemist olukorraga, kus oleks olnud näha, kui keegi oleks osanud kahtlustada?
No laste enesetapud tulevad keskelt läbi arves ikkagi, mitte nüüd võib-olla siin päris algklassid õpilaste puhul, aga no kuskil nii 11-12 aastased ja pisut vanemad.
See Loonia poiss oli vist 9-aastane, kellest oli sügisel juttu, kui ma õigesti mäletan.
Neid lugusi peaks siis küll lähemalt teadma, see, mis me nüüd ajalehest või meedia kaudu kuuleme, neid ei saa üldse võib-olla väga tõsiselt võtta. Asjad ei ole nii lihtsad. Aga no ütleme, et kui nüüd ka niisugune riskigrupp suitsiidi suhtes on kuskil teismeikka jõudnud noored, eriti 15, alates 15. eluaastast, aga no, ka varem on juhtunud, ka nooremate lastega on juhtunud taolise õnnetusi, et siin on vahel niisugused täiskasvanud võib-olla uskumused või vale arusaamad ja üks niisugune levinud uskumus või väär arusaam on see, et teismeliste käitumine, nii nagu ta on, et niisugune troitslik ja meeleolud muutuvad ja närvilised ja vahel endasse tõmbunud ja arusaamatud ja et seda seostatakse teismelise ea muutustega, mis ka paika peab. Aga selle alt nüüd veel õngitseda välja või suuta näha veel midagi muud kui lihtsalt teismelise eaga kaasnevaid normaalseid käitumisjooni. Et see on kindlasti väga raske ja siin see ongi see koht, kus on väga palju põhjust täiskasvanutele ennast süüdistada. Mitte sellepärast, et nad ei oleks tahtnud näha, suutnud näha ja olnud valmis aitama, vaid lihtsalt see, need hoiakud, need arusaamad on sellised, et noh, me võtame teda kui teismelist, ta on nagu ta on, kes tast siin ikka aru saab, eks ole, küll läheb üle, aga kui siis midagi juhtub, siis seda suurem on see süütunne ja see vapustus, et mida me tegemata etsime, kuidas ma nii võisin mitte näha ja tähele panna. Kuna jällegi vanemad on kõige lähemad inimesed, et on ikka väga põhjust vaadata oma last ka teise pilguga. No kindlasti on ka mingeid reaalseid põhjusi nende enesetappude taga ja ega nad ka ju palju ei räägi selle seas, eriti poisid. Tüdrukud võib-olla rohkem avavad ennast, aga
no kui sa nüüd ütled mõned niisugused nii nimetatud reaalsed põhjused, mida kas või sa oled oma kriisiabitöös kokku puutunud või mida võiks lihtsalt mitte pikemalt rääkida, aga
no reaalsete põhjustena võib kokku võtta ühe niisuguse nähtuse nagu olgu see siis lähedase inimese kaotus, mida nii palju meie peredes ette tuleb reaalselt surma, ühe vanema kaotus. Kindlasti oma sõbra kaotus, mis võib-olla täiskasvanutele tundub, et noh, mis seal siis ikka leiad uue, aga ka vaat selle seas ollakse väga tundlikud nende sõprade suhtes. Kindlasti ka kooliprobleemid, väga palju on neid lapsi, kes on väga tublid õpilased ja võimekad, aga võibolla on neile esitatud liialt kõrged nõudmised, mida nad ei suuda täita sel perioodil ja nad võivad olla väga tundlikud iga ebaõnnestumise suhtes, nii et ka see on üks reaalne põhjus.
Ja kui nad veel on näiteks klassis kas liidrid või on olnud kogu aeg sellisel nähtaval kohal ja hea õpilase kuulsuses, siis see on ka kaotus.
Hirm kaotada nii-öelda oma positsiooni, mis paneb üha rohkem ja rohkem pingutama, aga kuna see on juba haavatav ja tundlik periood elus, siis ei tule sellega kõik hästi toime ja vaat siis tehakse niisuguse otsuseid. Ja muidugi üks reaalne põhjus on narkootikumid. See on ka nii-öelda kahe otsaga, et ühtpidi noor on sattunud kampa ja asunud neid tarbima, on see siis suits või alkohol või seal ekstasi tabletid. Sõltuvus ise enesest juba kahjustab närvisüsteemi ja kui siis on veel kuskil probleeme, siis kindlasti need niisugused järele mõtlematud otsused kätt oma elukülge panna tulevad kergemini. Aga on ka näiteid, kus noor ei ole üldse mitte ennast hävitav laps olnud ja võibolla ühe korra proovib mingit narkootikumi või joob ülearu palju alkoholi ja ei olegi rohkem vaja, et mõni niisugune igapäevane mure äkki nii suureks saab ja olukord nii lootusetuks muutub, et ta võib selle ühe korra järgselt midagi endale halba teha või suitsiidi sooritada, kus juures ei ole oma olemuselt laps suitsidaalse käitumisega, aga see narkootikumi toime selle seas võib olla väga äärmuslik ja väga ootamatu ja see on ka asi, mis ilmselt lapsevanemaid loomulikult väga murelikuks teeb. Ja on põhjendatud hirm.
Armsad kuulajad, armsad lapsevanemad, me ei räägi mitte nendel tõsistel teemadel sellepärast, et me tahaksime kuidagi moodi ülearu muretsema panna, või kõige vähem veel sellepärast, et keegi ennast kuidagi moodi süüdistama peaks hakkama. Meie armsad lapsed on nii kallid, et me tahaksime, et me kõik oleksime targad enne ja et me suudaksime midagi teha ja sellepärast me tänagi räägime. Kui me nüüd tuleme tagasi nende laste juurde, kelle käitumine võib olla pöördunud ootamatult niisuguse tõsise enese hävitamise teele, siis kas võib öelda nii, et nendel lastel peab olema kusagil ehituse aluses, hinge ehituse aluses midagi kusagil puudu või mingi auk või mingi tühjus? Või lihtsalt võib nüüd see narkootikum või mingi sündmus lüüa kõik segamini? Ma arvan, et tavaliselt vist ikkagi põhjused on juba kaugel lapsepõlves ja see tühjus on olemas ja siis on kergem segamini lüüa asju. Või kuidas sina seda sõnastaksid?
Olen suga nõus, et põhjused on kuskil eespool. Võibolla need vajaka jäämised või puuduvad vajalikud suhted või tunded või suhtumist, et neid ei oleks võimalik hiljem elus korrigeerida. Vigade parandus on elus täiesti loomulik ja täiesti võimalik. Eriti kui meil on tegemist oma lastega, nii et kunagi ei ole hilja. See peaks küll lohutama kõiki.
Kui sa nüüd näiteks selliselt võtaksid ja räägiksid, et mis siis peaks parandama üks 8- või 10-aastase lapse vanem, et kui ta nüüd tagasi vaadates oma lapse veel niisuguse beebi ja imiku ja väikese lapse heale saab teada või teab, et on mingid vigu teinud, et mida ta peaks siis parandama, et asjad edasi läheksid hästi?
Üks oluline vajadus, mida kõik inimesed kogevad oma elus, on see, et kuuluda kellegagi kokku ja selle läbi siis tunda ka seda, et ma olen olemas, et mind pannakse tähele, et ma olen nagu kellelegi vajalik. Ja kui nüüd seda vajadust laps ei ole nii hästi saanud rahuldada, kui talle vaja on, et siis võib kuskil koolijaas ja hiljemgi ilmneda see, et niisugune meeleolu langus ja kui õnnestub lapsest aru saada või temaga rääkida, siis kipub välja tulema see, et laps ütleb, et ma tunnen ennast aegajalt nii üksildasena. Mul ei ole sõpru või neid on nii vähe ja need on ka nii muutlikud ja ma olen nii sageli kurb ja vahelik on rõõmus ka. Et see on niisugune jutt, mida nutta tahaks, nuttu tuju. Kohe vahel tuleb nut peale. Ja kui küsida, et mis siis juhtunud on, ei olegi väga midagi, aga kuidagi nutta. tuleb peale. Et noh, need on võib-olla niisugused märgid, see üksilduse tunne ja rõõmutus ja nututuju ja siis noh, kui veel edasi küsida, siis isegi võime selleni välja jõuda, et aga ega ma tõesti ei tea, kas minust hoolitakse, et võib-olla mind ei armastatagi nii väga või et näed, mul on õde või vend, mulle tundub, et temale pööratakse rohkem tähelepanu, et vahel laps teeb ka sellest järjeldus, et minust ei hoolita, kui noh, kui on lapsi rohkem ja võt, see tähelepanu jagamine, siis vanemate poolt Aga see ei saa alati ju ka võrdselt, kus see piir on. Et laps võib tunda ennast niimoodi.
Ja võib ka olla nii, et kui näiteks on kusagil peres sündinud noorem õde või vend, siis see 8 või 10 aastane laps paratamatult on armukada ja hakkab halvasti käituma selleks, et tähelepanu tõmmata enda peale. Ja kui siis mitte ei mõisteta teda, vaid riieldakse, siis ta tunnetud tõenäoliselt veel suuremat üksindust.
Jaa. Nii et see on see koht, kus vanematel on väga tõsiselt põhjust mõelda, et kuidas mina olen aidanud oma lapsel rahuldada seda vajadust, olla tähelepandud, olla noh, milline on see side meie vahel olnud ja kas ta võiks ennast kindlalt tunda meie ühises ringis. Et sellele küsimusele tuleks otsida vastust ka oma tunnetes, mitte ainult mõtetes, sest üsna sageli ma olen teinud kõik. Mis teha annab, pole lihtsalt rohkem saanud. Aga mis süda ütleb? Kuidas mulle tundub? Äkki ikka kuskil kripeldab midagi, et ma olen jätnud midagi tegemata. Ja seda saab kindlasti parandada sellega, et esiteks rääkida sel teemal lapsest ja anda talle märku ja mõista ja tõestada, et ma sinust hoolin. Et laps vajab neid märke. See, et ma sind armastan, no me isegi ei räägi nii, meil ei ole kõnepruugis. Teades tundes oma last ja oma elustiili ja oma pere traditsioone, tuleb ikka väga tõsiselt mõelda, kuidas oma lapsele, võt sellele lapsele meie peres näidata ja tõestada, et ma olin sinust täpselt sama palju kui kõigist teistest meie pereliikmetest. Asi ei ole üldse mitte raha andmises, asjade jagamises, vaid ikkagi see aeg, mis lapse jaoks on see pilk, mida sa teinekord lapsele saadad, see hääletoon, kuidas sa teda kohtled. Asi ei ole ju selles, et me peame tundide kaupa lapse kõrval olema, vaid ikkagi need hetked, kus laps võib väikesest, noh, niisugusest miinusmärgiga ütlemisest ja hääletoonist teha endale järelduse, no selge. Jälle olen mina see, kes on tüliks või kelle jaoks pole aega. Nii et noh, tuleb ikka olla küll tähelepanelik ja see on päris raske töö.
Monika Luit, sina kui koolipsühholoog nüüd rääkisid väga ilusti sellest kokkukuuluvuse tunde näitamisest, välja näitamisest ja tähelepanu osast, mida võiks teha üks vanem. Aga mida sa veel tahaksid välja tuua, kas põhjustena või, või sellena, mida vanemad peaksid tegema, kui neil on sellised 8 või 10 või 12 aastased lapsed kodus?
Usaldama lapse käitumist, tähendab võtma neid märke, mida laps oma käitumisega välja näitab väga tõsiselt. Selle tähelepanu saamise koha pealt ma tahaks lisada nii palju veel, et kui ma olen küsinud vanemate käest, oleme siin ka küsitlusi teinud, et see ei ole nüüd ühe vanema arvamus, et millised on need käitumisjooned siin juba esimese klassi lastel, mida te oma lastel tähele panete, siis üks omadus, mida kõik vanemad peaaegu ühes suust kirjeldada, et mu laps vajab liigselt tähelepanu. Ja selles sisaldub just nimelt see, et liigselt, ja mul ei ole selleks aega, liiga palju tahab ta seda tähelepanu. Aga laps ei taha seda nii sama naljalt ja ei käitu seetõttu sõnakuulmatult, järjekindlalt, jonnakalt, vaid sellel on oma põhjus. Ja üks põhjus, mille peale tõesti tasub mõelda, on see, millest me rääkisime, et tal on seda vähe ja seda tuleb tõsiselt võtta. Et see ei ole nii sama jonni pärast liigse tähelepanu nõutamine, see on tema tõsine vajadus ja kui ei rahulda kodu seda, siis hakkab ta seda nõudma kuskilt mujalt.
Ja et see ei ole ka mitte niivisi, et kui nüüd üks laps mutkoga tahab ja tahab tähelepanu, et siis me rikkume ta ära, kui me võtame teda liiga palju, vaatame ja tegeleme temaga, võtame sülle, et see on peaks olema nagu normaalne, et me seda siis võtame tõsiselt ja teeme seda, mida ta tahab.
Ja kui see meile silma hakkab torkama. No loomulikult on ka võib-olla üleellitatud lapsi, kindlasti on ka see poolus olemas, aga no siin peab nüüd vanem endal ise aru andma, mida ta on teinud, kas ta on oma lapse liialt ära poputanud, et laps on nii-öelda võtnud võimu enda kätte peres ja kogu elu tiirlebki tema ümber, kõik peavad teda kuulama ja vaatama, aga no enamasti vast meie elu juures, kus vanemad on nii õivatud ja ära ja ise endaga ras mures, on ikka see tõenäosem, et laps on jäänud ilma või vajab täiendavat tähele panemist.
Usun, et lapsevanemate me oleme ka näinud, et kui me oleme siis tõesti korraga võtnud aega ja olnud selle lapsega, et varsti ta läheb minema, ta ei soovigi meiega olla ja meie tähelepanu ei vajagi enam.
Jah, ilmselt niisugusel kujunda seda enam ei nõua. Aga teine oluline asi on kindlasti see, et me kõik tahame tunda, et me oleme väärtuslikud, et meil on mingi osa teiste inimeste juures, et meil on mingi roll ja eriti perekonnas. Et sellest on vähe, et me elame ühe katusel ja vaheta vahel istume ühes lauas ja magame ühes toas. Et inimene tahab tunda, et teda arvestatakse, et teda kuulatakse, et ta on tähtis. Ja kui laps kodus seda tunnet kätte ei saa, et ta on ka pereliigem, siis et ta ei tea kõike nii hästi, aga teda kuulatakse, ta arvestatakse, tal on oma tööd, tal on oma tegemised, oma roll, oma väga tähtis koht, siis hakkab ta seda nõudma kindlasti kuskilt mujalt ja kool on üks niisugune koht. Need on need lapsed, kes väga sageli kipuvad oma võimu näitama ja jõuga võtma seda tähtis ja tarvilik olemise positsiooni ja nendega on päris raske hakkama saada. Ja kurb on ju see, et kooli poole pealt väga sageli õpetajad käituvad karistavalt ja teiste laste suhtes on see ju ka põhjendatud. Me ei saa ju lubada, et keegi nüüd nii-öelda hakkab dikteerima ja juhtima seal asju, eks ole. Aga väga tähtis on siin võtta ühendust lapsevanemaga ja need lapsed ikkagi võtta vaatlus alla, et mis sunnib teda niimoodi käituma, niimoodi jõuga, vihaselt, väga sageri, agressiivselt ja väga egoistlikult.
Samas, kas seal võib olla siis see depressiooni tagama?
Loomulikult, see on üks väga tõsine põhjus. Tähendab, kuna niisugune käitumine toodab negatiivset tagasisidet ja karistusi ja halba suhtumist ja terves klassis need lapsed võivad olla tõrjutud ja me ei või alati öelda või õigemini, me teeme ennatlikke järeldusi, et on tegemist paha kasvatamatu lapsega, aga väga sageli on selle taga laps, kellel on puudu sellest, et ka mina olen tähtis, ka mina olen tarvilik, ka mina saan millegagi hakkama, et antke mulle üks roll, mida ma saan täita ja kus ma tunnen, et ma olen tubli. Et see puudu jääk.
Ja et minu soove ja vajadusi ka peaks arvesse võtma. Mul tuleb siin ikka meelde üks lugu, mida ma vist olen ka varem rääkinud. kus ühe murdealise tüdruku vanemad jõudsid psühholoogi vastuvõtule pärast seda, kui tüdruk oli püüdnud teha enesetapu katse ja jumal päästis ta võiks öelda nii ära ühe võõra autojuhiga ka seoses, kes kui ta oli sõitmas just ühe kõrghoone katuselt alla hüppama. Ja vanemad ei saanud üldse aru, milles küsimus on. Ja mina olin ka väga üllatatud või väga, ütleme, ma olin tegelikult väga, noh jah, üllatatud, et see nii väike asi lõpuks oli, mis siis nagu siis minule ka see tüdruk lõpuks rääkis ja ütles, et minu vanemad on hullud, et mitte midagi muud nende jaoks tähtis ei ole, kui on raamatud. Et kui igaks sünnipäevaks kingivad nad mulle mingid raamatuid, mingid entsüklopeediad, mingid ajaloo asju, aga kui mina palusin neilt, et nad kingiksid mulle raadio, kus on plaadikuulamise võimalus, et ma ei tahagi mingit suurt muusikakeskust, et ma tahaks oma tuppa, et ma saaks plaati kuulata, siis ei ole nad mitte ükski sünnipäev, mitte ükski kord arvestatud, iga minu sünnipäev kingitakse mulle raamatuid, mida ma ei soovi kuuldega näha. Ja see läheb ju tagasi, see masenduse meeleolu nagu põhjus selles selgituses läheb tagasi sellele, et minu vajadused ei maksa midagi, minu arvamused ei tähenda midagi, vanemad arvavad, et nemad teavad, mis minule hea on.
Just. Veel üks oluline asi, mida täiskasvanuna peaks silmas pidama, on see, et noh, me kõik ka täiskasvanuna ju eluaeg kogeme seda ja oleme ise väga valvsad ja tähelepanelikud selles suhtes, et kui edukad me oleme, kui hästi me saame asjadega hakkama, kui hästi me mõnda tööd teeme, kui hästi me suhtleme, kui edukad me oleme kuskil karjääris ja edasi, vaid see on niisugune tunne, et ma saan hakkama, on ka väga inimlik ja loomulik vajadus, mida terve elu saada. Aga loomulikult selle kogemuse saame me juba lapsena. Kas me saame kogu aeg vastu näppe ja öeldakse, et sa tegid seda valesti, sa ei oska, mine ära, ma teen ise või leidub tõesti mõni täiskasvanuks, ütleb, et hea küll, et sa küll ei oska, aga tulema näitan, kuidas see asi käib, et teeme koos ja nüüd proovi ise ja ma saan siis kindlasti kiita, kui ma olen hakkama saanud või noh, vähemasti oma õnnestumiste eest mind pannakse tähele ja ma saan kiita, nii et võt, kui nüüd siin on kuskil mingid vajaka jäämised ja lapsevanem avastab, et mu laps on muutunud kuidagi tujutuks ja on käega löönud kõigele, ta ei tee üldse enam midagi, ta ei õpi enam, ta ei käi enam trennis, tal ei ole huvi millegi vastu. Üks lähenemisnurk võib olla see, et kuidas meil on lood selle nii-öelda toime tulemisega, et kuidas mu laps ennast tunneb, kas ta tunneb, et ta on siuke näpu ja saamatu ja vilets vend või milles asi on, et kuidas ma olen teda õpetanud?
Et laps võib ju öelda ja mõelda, et ma ei oska midagi ja ma ei tea midagi ja ei hakkagi teadma ja minusugune, noh, nii öelda, ei saagi elus hakkama, et see ongi põhjus, miks pärast ma ei tee midagi.
Ja nii palju on kuulda vanematelt seda, kuidas õppimise juures raamatud visatakse laias kaares ja vihikud rebitakse puruks ja hüsteeritsetakse ja võibolla mõni laps on ka niisuguse temperamendiga, aga enamasti on selle taga ikkagi enesinnangu küsimus ja niisugune enda mitte väärtustamine just selle hakkama saamise suhtes. Ja koolis on see muidugi see õppimise probleemid. Ei viitsi, ei taha ja kuna lõpuks läheb kõik allamäge, siis ma juba sellepärast ei tee, et mul niiku nii ei õnnestu enam ja ei õnnestugi, sest laps on maha jäänud ja see soov ja tahtmine on kadunud ja noh, siis järgneb jälle see sama suletud ringi ahel, eks ole. Nii et siin on võimalik sekkuda ja alustada praegu, kui ma ei ole seda enne teinud, võtta rahuliku meelega see laps enda juurde ja rääkida ja selgitada ja lohutada, toetada ja aidata tal midagi tegema saada, et ta saaks jälle tagasi selle usu, et ma ikkagi saan, kui ma vaeva näen ja väga hästi saan.
Mina olen oma koolitustes nüüd õpetajatega kasutanud sellist pealkirja lausa, et eduelamuse kujundamine ja eduelamuse tegemine õpilastele. Et väga tihti õpetajad on avaldanud sellist arvamust, et mille eest ma kiidan seda last, kes on paha, käitub inetult, kodus ei õpi, kõik on tegemata. No kus see edu peaks olema, siis kus seda edu võetakse? Ja minu isiklik arusaamine ja ma olen täiesti veendunud selles, et on lapsed jõudnud vahel sellisse ringi, kus nad ise ei suudagi endale mingi mingisugust eduelamust luua ja selleks, et nende sellest ringist välja tulemine või alata, peaks üks täiskasvanud inimene, kas siis lapsevanem või õpetaja, tegema midagi selleks, et laps saaks kogeda, et ta on edukas. Ja seda ju koolis võib õpetaja panna talle hea hinde, kas või lihtsalt selle pärast, et ta on näiteks mingi asja ära lõpetanud või täna on ta selle lugenud klassi ees ette ja selle eest ta saab viie või midagi taolist või kodus täpselt samamoodi, et anda teadlikult lapsele ülesandeid, millega ta nii kui nii hakkama saab või aidata kas või pool ära teha ja siis teha sellest ka avalik ja niisugune noh, tõesti märgatav kiitmine, et ta hakkaks tasapisi uskuma, et ta millegagi võib hakkama saada.
Ja on veel üks asi, mis on väga oluline, üks vajadus, nimelt me tahame kõik olla tähelepandud, tublid, edukad, me kõik püüame selles suunas ja kui öelda, et ükski laps ei käitu meelega ebaedukalt, vastikult ja innakalt, vaid noh, tal on selleks põhjus ja see on ka täiskasvanutel nii, aga laste puhul tuleb see lihtsalt eredamalt välja, kuna lapsed ei oska ennast alati niimoodi kontrollida ja nii-öelda käitumise tagamaid näha. Me kõik tahame olla ju ka elu suhtes julged. Tähendab, hirm elu ees ei aita meid edasi, see on lausa üks masenduse, depressiooni ja ebaõnnestumise põhjus. Aga tekib küsimus, et kuidas saada julgeks inimeseks? Nii selles mõttes julgeks, et julgus vaadata endale näkku, julgus tunnistada oma vajakajäämisi, oma eksimusi, oma puudusi, julgus öelda ei ja julgus öelda ja, julgus alluda, julgus olla vahel liider ja edasi.
Et ja julgus riskeerida.
Julgus riskeerida ja julgus olla ettevaatlik. Et tegelikult me kõik tahame olla julged. See on tegelikult kõige alus. Ka siin pannakse ju mingid alused lapsepõlves, et paratamatult vanemad püüavad last ära hoida ohtude eest, võib-olla teine kord kaitsevad oma last, kellegi eest õigustavad oma last. Me kõik oleme valmista tegemast, me armastame oma last ja püüame endalegi aru andmat näha võib-olla põhjusi ja süüd teistes. Ja kui rääkida sellest, et see niisugune endasse vaatamine ja enda analüüsimine ei ole võib-olla meie inimestele kuigi nahka mööda, me oleme ikka pigem seda tüüpi, et kui on raske, siis hambad risti ja teeme edasi ja küll läheb üle või meelest ära või kui räägin või muretsen, siis läheb asi hullemaks, et niisugune tugev eitus on selle taga, et siis eks me mingit pidi ka oma lapsi harjutame nii, et ole üle, ära tee välja, mis sa virised, mis sa ikka räägid, elu läheb edasi, anna minna. Aga ühel hetkel jõuab see lapsi õige varsti, on see hetk käes, nimelt kui ta kooli tuleb. Ma ei ole enam üksi oma kaitsva vanema tiival, vaid ma olen majas, kus on palju lapsi, kus on klassitäis samasuguseid, täpselt sama vajadusega, kes ennast eksponeerivad ja tahavad olla esimesed ja tähelepandud. Vaat mis siis saama hakkab? Laps, kes ei ole õppinud olema selles mõttes julge, et tunnistama oma kohta, oma vigu, nägema ennast kõrvalt, julgema öelda, et mina olin süüdi, ma palun vabandust, see ei ole võimatu. Ka noh, algklassid õpilas väikestalaste juures, see on tegelikult nagu kasvatuse küsimus ja vaat seda näeb nagu väga vähe viimasel ajal ja kui palju tuleb siit lapsel endale halba tagasisidet. Need on need lapsed, kes käitudes ise valesti, noh, ülekohtuselt, agressiivselt, mitte kunagi ei tunnista oma vigu. Kõik teised on süüdi, kõik teised väärivad karistust, kõik teised on halvad ja mina olen see õnnetu. Enamasti on need lapsed potentsiaalsed niisugused ohvri rolli kandjad, mida suuremaks nad saavad, seda rohkem nad näevad, et maailm on kuri, mulle ei ole mingeid võimalusi, aga kõige selle taga on hirm. Hirm ise enda ees, hirm teiste ees, hirm elu ees. See ei tule, noh, lapse jaoks on see kõik raskesti mõistetav, aga täiskasvanuna on põhjust asju nii vaadata, et lapse ja vanemad peaksid kõigepealt endas leidma julguse näha ja öelda välja, mis probleemid meil on, mis on minu lapsel puudu, mida ma olen tegemata jätnud, mida ma kohe praegu hakkan heastama ja kõike seda, noh, õpetama ka oma lapsele, õpetama vabandama, õpetama nägema oma kohta teiste hulgas. Sest kui ma tahan olla edukas, kui ma tahan kuuluda kuskile, kui ma tahan olla vastuvõetav ja tähtis, siis ma ei saa käituda niimoodi pimedana, et ainult mina, vaid ma pean julgema. julgema ka ennast näha.
Ja julgema enda nägemise kõrval leida ka lahendus sellele olukorrale, mis praegu on. Nüüd me oleme terve selle saate rääkinud laste ja noorukite depressioonist. Missugused oleks need kas kolm kõige tähtsamat soovitust lapsevanematele, mida tahaksid sa saate lõpus anda, et meie lapsed ei oleks depressioonis?
Kõigepealt peaks vanem vaatama ise endasse ja püüdma hinnata oma tervislikku seisundit. Kas tal endal äkki ei ole eeldusi, põhjusi, kalduvust olla depressioonis ja tegelda oma tervisega, sest kui vanem on depressioonis ja masendunud, siis see kandub üle ka lastele ja depressioonis vanem ei suuda oma last aidata, see on päris kindel või on see väga raske üle jõu käiv. Nii et kõigepealt ise endasse vaatamine. Teine oluline punkt on kindlasti see, et lapsevanemana tuleb endale aru anda, kui vaname laps on. See, millest meil enne juttu oli, et ei maksa arvata, et algklassid õpilased või eelkooliealised lapsed, et nendel ei ole muresi, et neil ei ole midagi puudu, et nende õnnelik lapsepõlv, et see on lihtsalt olemas. See peab nii olema, et lapsed on ju lapsed. Lapsed on ka inimesed täpselt samasuguste vajadustega ja kui laps saab vanemaks, siis tuleb ka natukene uurida ennast harida teemal, et mis selle vanusega kaasas käib, millised vajadused, mis on need seda perioodi iseloomustavad niisugused ülesanded, mida laps peab täitma, kas või see, kuidas oma suhteid vanematega korraldada, sõprade roll, tähendab, tuleb harida ennast ka selles osas, kui vana mu laps on, millises eluperioodist on. Ja kui vaadata nüüd teismelisi, mis on ka üks niisugune oluline pöördeline punkt, mis toimub vanemate silme all meie laps, nii-öelda hakkab suureks saama, siis tuleb ka siin ennast harida ja mõelda nende asjad üle, et nüüd on minu laps teismeline, see, et ta uksi prõmmib või nina eest ukse kinni lööb ja pahasti ütleb, ma ei saa kõike seda panna selle arvele ja leida õigustust, et ta on meil nüüd jõudnud sellesse raskes sikka. Et see on see petlik koht. Tuleb mõelda ja kas või korraks lülitada ennast ka sellele lainele, et mis võib selle all ikkagi veel olla, sest ega teismelis iga ei ole mingi haigus ja kõik lapsed ei põe seda ühtmoodi tormiliselt ja kui see on lapsevanemale ootamatu või kuidagi häirib teda väga, siis on väga põhjust mõelda ka selle kandi pealt, aga mis on tal puudu ja äkki need selle varjus on veel mingid mured ja piinavad asjad. Ja kolmas tähtis asi on kindlasti see, et rääkida kõigi nende inimestega, kes minu lapsega kokku puutuvad, hoida ühendust õpetajaga, sest koolis näeb last õpetaja, rääkida ka sõpradega. Ja kui on vaja, siis minna abi otsima, julgeda asju näha, see käib eelkõigega vanemate kohta, see, millest me rääkisime, et kui ma seda eitan, siis ei kao see depressiivsus ja probleemid kuskile, vaid need süvenevad ja sellega teeme me karu teene oma lapsele, sest kui ta saab vanemaks, siis lihtsalt kõik need vajakajäämised süvenevad.
Armasad kuulajad, tõesti on olemas lahendused. Me oleme harjunud välja kannatama, võib-olla see meie rahvuse häda, aga me võiksime harjuda nägema asju nii, nagu nad on ja otsima lahendusi. Lahendused ei ole mitte ainult meie armastuses, vaid lahendused on ka selles, kui me palvetame ja palume Jumalalt tarkust ja abi selleks, et me võiksime oma lastega käituda õigesti, et neist võiksid saada õnnelikud ja rõõmsad täiskasvanud inimesed. Õnnistus teile ja kõike head! Tänases saates olime me kahekesi Monika Loit ja mina Tiia Lister. Soovin teile kõike head ja rahu teie kodudesse!
No.